άλλο κόμμα, ένα συνασπισμό θα μπορούσαμε να πούμε, φιλελεύθερων πατριωτών μεταρρυθμιστών, έτσι λέγεται, και εν συντομία Εθνική Δημιουργία. Έτσι είναι το κόμμα αυτό. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μάνο Ψαράκη, οικονομολόγο. Καλημέρα κύριε Ψαράκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστώ να μας γνωρίσατε λίγο με την Εθνική Δημιουργία.
Ναι, βέβαια. Η Εθνική Δημιουργία είναι μεν ένα νέο κόμμα, αλλά προήρθε από το συνασπισμό των κομμάτων Δημιουργία Ξανά, του Θάνου Τζίμερου, που είναι στην πολιτική σκηνή από το 2011 στην ουσία. Και από τότε δίνει ανελιπώς το παρόν σε εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι η νέα δεξιά του κυρίου Φαΐλου Κρανιδιώτη και το πιο πρόσφατο εγχείρημα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, που μετά την διαγραφή του με τον τρόπο που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία δημιούργησε την Εθνική Συμφωνία. Έτσι λοιπόν αυτοί οι τρεις άντρες, που νομίζω ότι είναι κοινή ομολογία ότι τουλάχιστον είναι στην επίσταση αυτά που λένε πολλά χρόνια, έχουν μείνει σταθεροί στις απόψεις, στις αξίες τους, δημιούργησαν, έφτιαξαν την Εθνική Δημιουργία με σκοπό να συμμετάσχει ως συνασπισμός, ως ένα κόμμα στην εκλογική αναμέτρηση που προσδοκούμε όλοι.
Κύριε Ψαράκη, είναι γνωστοί βεβαίως και οι τρεις, έχουν μιλήσει εδώ στον σταθμό μας, τα έχουμε πει και με εκείνους. Εσείς είστε ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείστε εδώ στο Ηράκλειο, είστε γνωστός στην κοινωνία και θα ήθελα έτσι να μου πείτε τι μηνύματα λαμβάνετε. Καταρχήν να ρωτήσω αν θα είστε υποψήφιος βουλευτής εσείς εδώ στο Ηράκλειο.
Αυτό μένει να ανακοινωθεί βέβαια, αλλά ναι, θα έχω
σας ενδιαφέρει, ναι.
Ναι, βέβαια, έχω εκφράσει την πρόθεσή μου και πιστεύω δεν θα απορριφθεί. Τα μηνύματα τώρα της κοινωνίας είναι σε μια δύσκολη κατάσταση η κοινωνία. Είναι σε έναν αναβρασμό και πέρα από το οικονομικό και τις φοβερές δυσκολίες που συναντά, η περίοδος του κορονοϊού έφερε μια ψυχολογική αναστάτωση, θα μπορούσα να πω, στον κόσμο. Είναι λίγο σε μια πίεση, σε μια ένταση, και βέβαια αυτό ήρθε να επιβαρυνθεί μετά την περίοδο του πολέμου, τώρα που αυτό που βιώνουμε για τόσους μήνες, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που βέβαια πρέπει να πω ότι είχε ξεκινήσει πριν ακόμα την εισβολή, από προφανώς λάθος πολιτικές και λάθος εκτίμηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εδώ και της δικής μας κυβέρνησης.
Επειδή βλέπουμε την παγκόσμια κοινότητα να αναστενάζει κάτω από τις συνεχείς αυξήσεις βεβαίως στην ενέργεια, σε λίγο δεν αποκλείεται να βιώσουμε και μια επισυτιστική κρίση. Είναι πρώτον πυλών, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά το καταλαβαίνουμε όλοι μας από τη στιγμή που βλέπουμε τι συμβαίνει. Εσείς που βεβαίως ξέρετε πολύ καλά να χειρίζετε και να διαβάζετε πίσω από τις λέξεις των οικονομικών, πώς βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια σημάδια εκτόνωση, ειδικά στο κομμάτι το διαδραστικό και το επιστημικό, με την έννοια ότι στις τελευταίες εβδομάδες είδαμε μια αποκλιμάκωση, γιατί και είναι και η δουλειά μου αυτή με τα, τα επενδυτικά ως οικονομολόγος. Μια αποκλιμάκωση στις τιμές των σιτηρών σημαντική. Υπάρχει και ένα... κάποια βήματα και από τη Ρωσία που δείχνει διατεθειμένη να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη για να απεγκλωβίσει αρκετές ποσότητες που είναι δεσμευμένες σε λιμάνια της Ουκρανίας να φύγουν. Υπάρχουν όμως και ένα κονσόρτιο εταιριών μεγάλων που διακινούν το 70% περίπου της ποσότητας σιτηρών στον κόσμο να συνεργαστεί και να μην έχουμε πρόβλημα εκεί. Οπότε εκεί θεωρώ ότι αποκλιμακώνεται. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η ενέργεια και πώς ακόμα θα το τραβήξει η Ρωσία με το φυσικό αέριο, που ήδη έχουμε δει παρεμβάσεις της να μειώνει τη ροή. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έρχεται χειμώνας και προφανώς όλοι βέβαια είναι, ας πούμε, απόδειχτο ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Εκεί όμως θα παιχτεί κυρίως το θέμα στις τιμές των καυσίμων, πετρέλαιο, ενέργεια, φυσικό αέριο. εκεί θα είναι το πρόβλημα και δεν ξέρω ειδικά πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί και αυτή η επάπειρο επιδοματικές πολιτικές παντού, γιατί δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα. Και όχι μόνο αυτό, απλά με την άνοδο των spreads και των ας πούμε την άνοδο του δεκαετού ομολόγου, για να βγει μια χώρα τώρα να δανειστεί για να μπορεί να μοιράζει χρήματα, γιατί από εκεί κακά τα ψέματα με δανεισμό γίνεται η επιδοματική πολιτική κυρίως, πλέον είναι ασύμφορο όταν φτάνει σε επιτόκια της τάξης του 4-5%. Εντάξει, όταν είχαμε μηδενικά επιτόκια, ας πούμε, συνέφερε έτσι κάποιος να εκδώσει χρέος, αλλά τώρα είναι πολύ κοστοβόρο και υποθηκεύει και τις μελλοντικές γενιές. Εμείς ήδη έχουμε φτάσει 400 δις το χρέος. Φανταστείτε, όταν μπήκαμε στα μνημόνια είχαμε 320-325 και τώρα έχουμε 400. Εντάξει, είναι καλύτερη η δομή του, όπως είναι δομημένο το χρέος, γιατί είναι σε διμερείς συμφωνίες με τα κράτη, σε μεγάλο ποσοστό, περίπου το 70%, το 75%, αλλά δεν πάβει να είναι ένα χρέος που θα πρέπει να αποπληρωθεί.
Εννοείται, βέβαια. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι περάσαμε από την πολιτική της επιδότησης στην οικονομία της επιδότησης, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται στο πάπυρο και πρέπει να βρεθεί μια λύση πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό που ζούμε μπορεί να το σχηματοποιήσεις ως μια τέλεια καταιγίδα. Ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι αρνητικό. Υψηλό πληθωρισμό, δεν υπάρχει ανάπτυξη, μεγάλο κόστος στα καύσιμα που τα χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος. Δεν έχεις την επιλογή, πρέπει να πας στη δουλειά σου, να κινηθείς, να ζεσταθείς με την ενέργεια. Είναι θέματα που αφορούν όλους. Mm-hmm. Πρέπει να βρεθεί σίγουρα μια λύση.
Να ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η θέση, αν ήδη έχουν θα λέγαμε αποτυπωθεί και σε ένα πρόγραμμα της Εθνικής Δημιουργίας και σε αυτά τα θέματα, γιατί από την άλλη έχουμε επίσης και τα εθνικά μας θέματα, τα οποία θέλουν μια ειδική διαχείριση με έναν κακό γείτονα όπως είναι η Τουρκία δίπλα μας, που συνεχώς πυροδοτεί θα λέγαμε κάποιες καταστάσεις.
Κοιτάξτε, στην Εθνική Δημιουργία εμείς είμαστε ένα μικρό κόμμα. Εμείς αυτό που λέμε όμως είναι ότι πρέπει πρώτα, πέρα από τις ταμπέλες, που για μένα είναι ξεπερασμένες, γιατί ζούμε σε ένα σύνθετο κόσμο με σύνθετα προβλήματα που καμία ιδεολογία δεν μπορεί να δώσει τη λύση. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε εδώ στη χώρα μας από τα βασικά, αυτά που θα μας κάνουν ένα σοβαρό κράτος. Και ποια είναι αυτά? Η ισονομία και η αξιοκρατία. Για μένα, προσωπικά, μια κοινωνία μπορεί να πάει μπροστά όταν έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Και μπορεί κάποιος να πει και να με πείσει ότι έχουμε ισονομία ή αξιοκρατία στην Ελλάδα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, να βάλουμε αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά για να τονωθεί και η ψυχολογία του κόσμου και η αυτοπεποίθηση του κόσμου. Αυτομάτως γίνεται πιο παραγωγικός και αγαπάει και περισσότερο την πατρίδα του. Αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά. Και μετά εμείς είμαστε πάρα πολύ υπέρ ενός ιδιούς πατριωτισμού. Δεν μιλάμε να ξεκινήσουμε για τις κουστανέλες ή οτιδήποτε. Ένα υγιή πατριωτισμό θέλει μια Ελλάδα δυνατή, ισχυρή, αλλά πρέπει να είναι στο οικονομικό της πεδίο πρώτα απ' όλα ισχυρή, και μπορεί μετά να είναι και στο στρατιωτικό της. Αυτό δεν το διαχωρίζουμε, γιατί βλέπουμε ότι ζούμε σε εποχές δύσκολες. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, γιατί πλέον στην παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα βλέπετε ηγέτες που έχουν αλλοπρόσαλες συμπεριφορές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, γιατί έχουμε και την κακή γειτονία, από παρόλο που οι λαοί δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή με τον Τούρκο, όταν πάνε στην Τουρκία ή όταν ο Τούρκος έρχεται εδώ, ο κόσμος δεν έχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα το χτίζουν οι πολιτικοί και τα συμφέροντα. Όμως εσύ πρέπει να είσαι δυνατός και από οικονομική άποψη και από στρατιωτική. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα εθνικά ζητήματα να προετοιμάσουμε τη χώρα, και είμαστε θετικοί στις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση, γιατί πρέπει να λέμε τα θετικά. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα θετικά, να τελειτέψουμε τα αρνητικά, γιατί τις κινήσεις ισχυροποίησης και με τα ραπάλ και με τα ραντάρ τα Ισραηλινά τώρα και με τις φρεγάτες που έρχονται που θα παραλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Είμαστε ειδικοί, όμως πρέπει στο μεταναστευτικό να γίνουμε λίγο πιο οργανωτικοί, με την έννοια να δούμε πόσο μπορούμε να αντέξουμε το κύμα αυτό, την εισβολή που δεχόμαστε πολλές φορές και φταίει και σε μεγάλο βαθμό εννοείται η Τουρκία που τους προωθεί προς τα εδώ, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα δημοκλός πίεσης. Αλλά πρέπει να ισχύσουν οι νόμοι σε αυτό το κομμάτι. Τώρα στην οικονομία είμαστε υπέρμαχοι ενός φιλελεύθερου μοντέλου με πολύ χαμηλή φορολογία, με το flat tax, αυτό που έδωσε τρομερά αποτελέσματα, γιατί βάσει μοντέλων κινούμαστε. Δηλαδή βλέπουμε τι έκανε η Ιρλανδία, τι έκανε η Ισλανδία, η Εστονία, η Κορέα, χώρες που πρόκοψαν, ήταν πολύ πίσω από εμάς και μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ, εφαρμόζοντας μια χαμηλή φορολογία, προσδιοριζοντας επιχειρήσεις και πολυεθνικές μεγάλες, ευνοώντας την επιχειρηματικότητα, και έτσι δημιουργεί και καλύτερες θέσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερα αμοιβόμενες.
Μια ερώτηση μόνο, θα έρθουν σύντομα στο Ηράκλειο κάποια από τα κορυφαία στελέχη της εθνικής δημιουργίας στην Κρήτη γενικότερα?
Αν όντω προκηρυχθούν οι εκλογές, ναι, θα έρθουν. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν είχαμε εκλογές, για παράδειγμα, καλοκαιρινούς μήνες, ξέρετε ότι.
Ναι, είναι λίγο δύσκολο, βέβαια.
Ναι, είναι στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, δεν θα υπήρχε σχεδιασμός για κάτι τέτοιο. Όταν όμως προκηρυχθούν όντω οι εκλογές, που μάλλον από ό,τι φαίνεται έχει κλειδώσει ο Σεπτέμβριο, βεβαίως θα έρθουν. Είναι μια πολύ δυνατή περιφέρεια. Η Κρήτη, γιατί συνεισφέρει στον εθνικό προϋπολογισμό τα μέγιστα, χωρίς να μέχρι στιγμής να απολαμβάνει ανταποδοτικά ωφέλη, αλλά φαίνεται ότι στο πρόγραμμα έχει μπει και εκεί μια προεργασία και με το ΒΟΑΚ και με το αεροδρόμιο να
αναπτύξει. Ωραία, κύριε Ψαράκη. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ και καλή δύναμη σε όλους.
Επίσης, για χαρά.